mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga utuza kuvuga ku ndwara ya depression, indwara y'agahinda gakabije. Ijwi rya Amerika i Washington DC muri isanga rero muri kiganiro, mukaba muri kumwe na Eugenia Mukankusi kuna nimbivuze muyimenyereye kwa gatatu. Ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima, ku magara y'abantu. Turavuga rero kuri iyo ndwara y'agahinda gakabije bita mu Kinyarwanda, mu Gifaransa indwara ya depression, y'agahinda gakabije. Ni indwara rero imwe muzugarije isi biturutse ku buzima butoroshye abantu babayemo cyangwa se banyuzemo. Muganga araza kudusobanurira kuri iyo ndwara mu kanya, rero murabe hafi ya radio yanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese bavandimwe nshuti z'ijwi rya Amerika muri isanga. Nkuko narimbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku ndwara ya depression, imwe mu ndwara zitandura ariko zizahaza umuntu mu mibereho ye ya buri munsi. Twabatumiye rero impuguke mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Turaza rero kubaha umwanya nkuko bisanzwe, mubaze ibibazo mwifuza gusobanukirwaho. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Telefone yacu ya WhatsApp mwifashisha iyo muhamagaraho no kumabanza akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza ndetse n'ibitekerezo byanyu kuri Facebook. Ntabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu turi kumwe kuri telefone aho ari Kigali mu Rwanda. Ni muganga ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Dr. Jean Damascene Iyamuremye. Muraho, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Muraho, murakomeye, namwe ikaze hano.
Yego, nkaba rero mbifurije n'umwaka mwiza, nibwo tukivugana muri uyu mwaka. Nkaba kandi mbashimira no kuba muduhaye uyu mwanya, muhaye umwanya Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkuko nari mbivuze dutangira, hari abantu bagendana uburwayi bwa depression ndetse bakigunga, bakabihisha, bakabaho ubuzima bubagoye, yemwe nabo babana ntibasobanukirwe. Muri uyu mwanya nagira ngo mu gutangira mutubwire iyi ndwara ni indwara ki?
Nkuko bivuze, koko indwara ya depression ni indwara ihangayikishije abantu bose, haba ku isi, muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Ndetse navuga ko ari imwe mu ndwara zimwe twita zitandura, ziri ku kigero cyo hejuru. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, mu bihugu bimwe na bimwe kigeze kuri 40% by'abantu batuye ibyo bihugu, turavuga nko ku isi. Ndetse mu ndwara ndetse ziriho nizo ngizo, ni iyo ndwara ya depression. Mm-hmm. Ariyo irangwa n'agahinda gakabije, kumva wiyanze cyangwa se ukanga ibintu byose, ukumva ari nta kintu gishimishije. Iyo ndwara koko irahari, kandi abantu bagendana nayo batayizi.
Mm-hmm. None iyo ndwara iterwa n'iki?
Mu by'ukuri indwara ya depression kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe, umuntu yavuga ko iterwa n'ibintu byinshi bikomatanyije. ari byo twita bio psychosocial, ni ukuvuga ngo ibintu bishamikiye ku mubiri, imiterere y'umubiri w'umuntu, ubundi bikaba bishamikiye ku mitekerereze y'umuntu, nanone bikaba bishamikiye ku mibanire n'abandi cyangwa se ku mibanire n'ibizikikije. Icya mbere wenda twavuga hari abantu bamwe na bamwe batari benshi baba bafite imisemburo, dore ko depression ubundi ifata igice kigenga ibineza neza cyangwa se amarangamutima y'umuntu, noneho abantu akaba mu mutwe cyangwa se mu mubiri w'umuntu harimo imisemburo n'ubundi ituma ibyo bineza neza cyangwa se kwishima byiyongera cyangwa se bikagabanuka biturutse kuri iyo misemburo. Ariko ntabwo ari imisemburo gusa, nanone abantu biturutse ubuzima babayemo bakumva batanezezwa n'ibintu biriho cyangwa se uko bariho, ari byo byerekeranye n'iriya mitekerereze, nabyo bishobora gutuma umuntu agira iriya ndwara ya depression, noneho hakaba n'icyo gice kigaragaza imibanire ye n'abantu, burya uko tubaho tubana n'abandi, abantu batubeshaho natwe tukabibeshaho, ni ukuvuga ngo uko umuntu abana n'abandi cyangwa se uko abantu bamubanira, nabyo bishobora kuba intandaro ya depression irangwa n'agahinda kenshi no kumva ari ntacyo bishimiye ku isi.
Aha muvuze nk'imisemburo muri icyo gice cy'ubwonko kigenga ibineza neza cyangwa kwinezeza, ibi umuntu yavuga ko bishobora kuba mu muryango, hari usanze hari nk'abantu barwaye indwara ya depression mu muryango, byaba bivuga ko n'undi mu hashobora kuzaboneka undi muntu wayirwara?
N'ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bafite mu miryango yabo abantu barwaye ziriya ndwara, baba bafite amahirwe menshi mabi yo kugira ngo barware iriya depression. Ni naho ngaho bitubwira ko imisemburo cyangwa se uruhererekane rwo kuva ku babyeyi n'abana, nabyo bishobora kuba intandaro y'uko umubyeyi ashobora kuyisigira cyangwa se kuyisigira umwana we. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu bitatu ko nabikubwiye nibyo iyo bikomatanyije nibyo byihutisha ubuzahare bwo kugira ngo umuntu abe yarwara iyo depression. Hari igihe umuntu koko aba afite iyo misemburo mikeya itageze ku kigero cyatuma umuntu yishima, ariko mu bimukikije akavamo ibintu bimufasha ntazarware ya depression, kabone n'ubwo yaba afite ubwo busembwa bw'iyo misemburo.
Birumvikana. Ese ntandukiriye gatoya nk'iyo misemburo muvuga ibaye mikeya bikagira ingaruka kuri ubwo buryo bwo kunezerwa k'umuntu, hari abantu ubona mu mibereho yabo bahora bishimye nk'abo ngabo bafite imisemburo myinshi?
Birumvikana. Hari nk'uko nabivuze, ni indwara ishamikiye ku marangamutima, ku bineza neza. Ni mu by'ukuri hari amarangamutima yo mu kigero gisanzwe ari byo normal mood, noneho iyo rero bigiye munsi y'ikigero kiringaniye niho bijya muri depression, naho iyo bizamutse bijya mu kindi gice cy'ubundi burwayi bita mani. Ni ukuvuga ngo abo ngabo birumvikana bashobora kuba bafite iyo misemburo myinshi ituma banezezwa, ariko nanone bigashamikira n'imibereho yabo. Birashoboka ko baba bafite iyo misemburo yiyongeyeho gatoya, kuko iyo yiyongeyeho kenshi n'ubundi bigwa mu ndwara bita mania, isa naho ihabanye na depression, kuko uwo nguwo we aba agaragaraho ibyishimo bikabije, mu gihe depression aba agaragaraho ibyishimo bikeya cyangwa se
ntiyishime
kubera ko afite icyo kibazo.
Ubundi depression muyita ngo iki mu Kinyarwanda?
depression twayiburiye ikinyarwanda cyane kimwe n'izindi ndwara n'ubundi na diabete burya ni diabete nayo ntabwo turayibonera ikinyarwanda tuyita depression abantu bakayita agahinda gakabije ariko mu by'ukuri agahinda ni ikimenyetso kimwe cya depression
ubuse mu Rwanda
babwira gutyo ariko abantu benshi bamaze kumenyera ko izina depression kuko na malaria burya ni ntabwo ari ikinyarwanda indwara nyinshi ntabwo zibonerwa ikinyarwanda ku buryo bworoshye
none mu Rwanda iki kibazo cy'ubu burwayi nyine bwa depression kifashe gute niba hari nk'imibare yabigaragaza nk'uburemere bw'iki kibazo mwagira icyo mutubwiraho
nibyo koko urazi Eugenie urazi ko ubushakashatsi butwara amafaranga menshi kugeza ubu rero ubushakashatsi tugenderaho hari ubushakashatsi bwakozwe muri 2009 bwagaragaje ko depression iri hagati ya 15% na 20% by'abatuye u Rwanda ariko iyo urebye mu gice cy'abafite uburwayi bwa burwayi tuvuga bwihungabana aba bantu twasanze 54% y'abafite ihungabana baba bagendana na depression n'ubwo hari urukomatanyize hagati y'ihungabana na depression twavuga ko rero mu Rwanda turi hagati ya 15% na 20% iyo ubariye mu baturage bose ariko noneho wajya mu bantu tuvuge nk'abacitse ku icumu cyangwa se abarescape abacitse ku icumu rya jenoside abangaba akenshi aribo barimo ihungabana byinshi twasanze muri bo harimo 54% by'abafite ihungabana baba bajyana na depression inzu niba ibingibi bigaragaza uburemere bwa kino kibazo mu Rwanda cyane cyane
birasobanutse
byumvikane ko ihungabana rishingiye ku byabaye mu Rwanda twavuga ko ari risk factor cyangwa se intandaro y'uko umuntu nawe yagira depression
nubwo nta bushakashatsi se bwakozwe nyuma ya 2009 murebye nk'abarwayi babagana mubona iki kibazo cya depression gisa n'ikigenda kigabanuka cyangwa se cyaba kiyongera hari aho kwisi bavuga ko kiyongera
nanze gutanga imibare yerekeranye n'amavuriro yacu ariko ibigaragara nuko amavuriro bano bantu bari kugenda biyongera nibyo tubyumve neza ni ukuvuga ngo biyongera mu mavuriro ariko ntabwo ibingibi bishatse kuvuga ko mu Rwanda hose abafite depression ari benshi ni ukuvuga ngo impamvu biyongera ni uko twashyizeho amavuriro yo gufasha abantu bafite ibibazo byose byo mu mutwe noneho n'imyumvire yo ku bibazo byo mu mutwe ikagenda yiyongera mu gihugu bityo abantu bakarushaho kugana amavuriro kubera ko bazi ko hari ubufasha bashobora kuhabonera
umuntu yanabishima kubera ko ubundi abantu barigunga bakagumana iyo ndwara ntibajya ahagaragara ngo bivuze
mu by'ukuri koko kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu benshi barabihishaga kubera ko bumva yuko ari gisebo ari intege nkeya ndetse bakabihisha ntibanabivuge ariko ubu ngubu kubera imyumvire igenda izamuka abafite indwara zo mu mutwe zirimo na depression bagenda kuva mu kinegero cyangwa se mu bwihisho hanyuma noneho bakavuzwa n'imiryango yabo ikarushaho kubajyana mu mavuriro yacu
twibutse abatwumva ko iyo ari radiyo y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara ya depression nkuko mimenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro ku magara y'abantu ikiganiro ku buzima rero twahisemo uyu munsi kuvuga ku ndwara ya depression nkuko bamwe muri mwe mwabidusabye umutumirwa wacu akaba ari Dr. Jean Damascene Yamuremye akaba ari akora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika ndagira ngo mpere kuri Vincent uranyumva
hello
urahagana he
ndiyami Kigali mu Rwanda
ikibazo cyangwa igitekerezo waba wifuza kugeza ku mutumirwa wacu
ndagira ngo mbaze umucumi ese iyo ndwara hano mu Rwanda iboneka ku kihe gipimo ko bigoye kugira ngo wenda ari nk'umuntu abe yareba mugenzi wiwe ayimushushanyemo ikindi namubazaga niba ese nk'umuntu mushoboye kuyipimamo muramuvura mumuha ibinini cyangwa se mumugira inama kuko akenshi ibintu byo nk'umuntu kuba yigunga agaceceka akenshi hariho nk'igihe ni urugero ntanze nkanjye hari igihe bimbaho nkumva sinshaka kuvuga nkumva kandi ntababaye akenshi hari igihe nk'umuntu aba atekereza ku buzima abayemo cyangwa se ikibazo wenda ukaba wumva udashaka kuvuga ukaba wamara nk'iminota nka 30 kugira ngo numve ko nanjye nabo ndi muri abo ngabo
buretse kujya kurebwa nagira ikibazo yifuza kukubaza kikubaze nagira ngo muhitemo umusubiza Dr. Yamuremye ni umusubize kugira ngo
ndeteka ko yibajije ikigero mu Rwanda ikigero nakivuze kuva kuri 15 kugera kuri 20% z'abatuye u Rwanda tugeranya ko bafite iyo depression ariko hari ikindi kibazo numvise atana uko n'urimo kubaza tese umuntu wamenyute ko afite depression n'icyo noneho akabaza ikindi cy'ukuntu tumufasha niko nabyumvise mu by'ukuri kuko abivuze ubundi iyo dupima depression ntabwo tureba ngo agahinda cyangwa se kumva utishimye gusa n'uko kugira ngo umuntu bamubare ko afite indwara ya depression nuko bya bimenyetso ayavuze kutishima biba bimara umunsi kandi bikaba bigera ku kigero cy'ibyumweru bibiri ni ukuvuga ngo umuntu utaragera ku byumweru bibiri afite bya bimenyetso bigaragaza amarangamutima cyangwa se ibyishimo biri hasi ibyo ngibyo iyo atarageze ku byumweru bibiri ntabwo tubara ko afite iyo depression kuko buri muntu wese ashobora kuba down umunsi umwe bugaca mu gitondo yumva afite umunabi ariko nimugoroba ibintu bigasubira mu buryo noneho ntabwo ubu ngubu tumwita ko afite depression keretse depression imaze igihe kirekire cyangwa se ibyo bimenyetso bimaze igihe kirekire noneho sinzi niba aho ngaho byumvikanye noneho kugira ngo tumufashe aho nagira ngo mvuge nuko iyo dupima hari depression yoroheje na depression iringaniye na depression mbese ikabije hari rero ikigero cya depression bitagombera ko tumuhe umuti ahubwo dukoresha ibyo kugorora ibitekerezo dukoresheje ibyo twakwita counseling cyangwa se mu yandi magambo bita psychotherapy aho umuntu aganira n'umujyanama akamufasha kugorora ibitekerezo hanyuma noneho ubuzima bugakomeza bitagombeye ko umuha umuti noneho hari izindi niyo iyo ikigaruka bizigiye mu cyiciro cya gatatu iyo yo dukoresha umuti hari n'abo dushyira mu bitaro tukabakurikirana bari mu bitaro
Vincent wasobanukiwe neza cyangwa hari icyo utumvise
ikindi namubaza nagira ngo mubaze nimba ese bifite aho bihurira ushobora kuba ufite nk'umuntu mwakundanaga wenda mukagirana ikibazo ari nk'umuntu usanga aryamye nk'icyumweru cyose cyangwa ibyumweru bibiri ababaye ari mu gitanda cyangwa se ukaba wacuruzaga ugahomba burundu ukagira icyo kibazo ukaba waryama nk'ibyumweru nka bibiri mu nzu, ese ugifite ahantu bihurira n'iyo ndwara? Ikindi ndi hano i Kigali, ese iyo ndwara ibone bayivura hehe mu bituma kwa muganga horoheje niba abaganga ushobora kuba basanga? Murakoze, kimwe kimwe kinagira ngarura.
Urakoze Vincent. Yego, noneho ni mu musubize nanone mbere ko twakira ubundi na utegereje.
Ngira ngo musubize kandi mushimira ibibazo byiza, birumvikana ko ibyo bibazo bishobora gufasha abantu benshi. Mu by'ukuri ibyo avuze, depression ijyana no kubura ikintu. Biri ko kubura urukundo, ukubura ibintu cyangwa se kubura abantu. Ni ukuvuga ngo uretse bya bindi twavuze ko imisemburo ishobora kugabanuka, ni ukuvuga ngo impinduka z'ubuzima nazo zishobora gutuma biba intandaro ya depression. Aho wenda ibiba bisa n'ibihabanye n'abashakashatsi cyangwa se twe tuba tubimenyereye, ni uko ntabwo ari gusa ibintu bibi bishobora gutera depression, nubwo ibintu byinshi bibi bikubaho ibyo bitera depression. Nk'uwabenzwe n'umukobwa yasabaga, ashobora kugira kubabara icyumweru kikarangira akirwa aryamye, hanyuma noneho ikindi kikaza, icyo gihe koko birashoboka. Umuntu ashobora kuba kumva arwaye, kurwara ziriya ndwara zidakira, bakamubwira bati urabizi ubu ngubu urwaye kanseri, cyangwa se n'umuntu babwiye ko arwaye indwara nka sida, ziriya ndwara mbese zikomeye, icyo gihe ashobora kuba intandaro ya depression. Ubukene n'ubukire nabyo nk'uko yabivuze, umuntu wacuruzaga ayunguka hanyuma igihe runaka agahomba, nabyo twita chute de niveau, cyangwa se n'uwo birukanye ku kazi amanzaganya atatwiteguye, nabyo bishobora kuba intandaro ya depression. Hari ikindi wenda twakongeraho, nuko n'abantu banywa ibiyobyabwenge. Depression ishobora gutuma abantu banywa ibiyobyabwenge, nk'uko ibiyobyabwenge nabyo bishobora gutera depression. N'ibindi gutyo. Noneho ati ni hehe nafashirizwa? Aha ni ikibazo cyiza. Mu mavuriro yose y'u Rwanda, uhereye ku kigo nderabuzima ukazamuka ku bitaro by'akarere, ndetse ukazamuka ukagera ku bitaro by'icyitegererezo cyangwa se de référence by'igihugu, ndetse noneho hejuru cyane tukabona ibitaro dufite by'indwara zo mu mutwe ari byo ndera. Izo nzego zose umuntu iyo aziganye, haba harimo abantu bashobora kumufasha kuri bwa buryo butatu navugaga. Uburyo bwo kumugira inama, cyangwa se bakamugira inama kandi bakoresha n'imiti, ndetse n'uko bashobora kumukurikirana ari mu bitaro. Iyo bikabije.
Ubwo rero ntihazagira uwiheza ubwo ubufasha bushobora kuboneka ku mavuriro ayo ariyo yose mu Rwanda.
Rwose ntihazagira uwiheza mu Rwanda. Dufite n'abaspecialiste bahagije, n'abatari abaspecialiste babonye amahugurwa yatuma bashobora gufasha abantu nk'abo ngabo.
Urakoze cyane. Reka twakire Ngoboka. Turi kumwe Ngoboka, uranyumva? Alo?
Oui.
Urahagana hehe?
Ndi Ngoboka Jean Claude, ndi mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, ni mu kagari ka Kerwa.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni ukuri ndabanza kubashimira kuba mumaye umwanya tukaba tuvuganye. Ubwo none mbaza aba batumirwa bashinzwe indwara zo mu mutwe, ese mu bushobozi bwo kuvura abarwayi bavura abahagaze gute mu byiciro barimo?
Uravuga mu Rwanda?
No mu Rwanda nyine, nimba bahari bakaza kuvura abarwayi, ese umurwayi ashobora kuza arwaye nko mu mutwe, nta bushobozi afite, bakabasha kumwakira bakaba bamufasha?
Mhm. Uravuga mu byerekeranye no kwishyura amafaranga yo kwivuza niyo yaba adafite mitiweli.
Amafaranga kugira abashe kuvurwa. Iyo abahageze na bushobozi afite bwo kuvurwa babasha kumuvura nawe akabasha koroherwa nk'abandi.
Mhm. Ye urako.
Yine bakitanga niho ko bimbanga cyagutanye no kwitangira umuti ishobora kuba yakivuza. Ikindi nanone se abari abakangura mbaga bafite bamanuka mu mirenge n'utugari n'uturere bajya kureba gukurikirana abafite uburwayi bo mu midugudu bakabazamura badafite ubushobozi bwo kuba bagera hejuru ku rwego rw'igihugu.
Urakoze cyane Ngoboka. Dr. Yamuremye, ikibazo cya Ngoboka kiraganisha ku bushobozi bwo kubasha kwivuza no gusobanurira abarwayi.
Icyo kibazo ni cyiza, abantu benshi bibwira ko abarwayi indwara z'ubuhumyi ari abantu batishoboye. Ahangaha ni ukuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe bushobora gufata abantu bose bikurikije bitarobanuye ikigero ngo ni umukire cyangwa ni umukene. Ahangaha ariko icyo nagira ngo musubize ni uko umuntu wese uko ameze turamwakira kandi tukamuvura. Ndetse ubuvuzi bwacu yaba imiti cyangwa se bwa bujyanama abantu bafite mituweli aribwo bwisungane barabikoresha bikurikije ibyiciro byabo. Iyo ari mu cyiciro cya mbere ni ukuvuga ngo abona ubufasha 100% nta kiguzi atanze kimwe n'abandi baturage bose. Noneho ushoboye kwirihira nawe akaba ashobora kwirihira ibyo byiciro byose turabyakira ndetse tukabafasha buri muntu mu kigero arimo. Ikindi yabajije hari abajyanama mufite ngira ngo murabizi, wenda no ku ijwi rya Amerika murabizi ko mu Rwanda tugira abajyanama b'ubuzima. Ubu ngubu mu Rwanda buri mudugudu byibuze ubufite abajyanama b'ubuzima 3 cyangwa 4. Tukaba dufite imidugudu 15,000 kuko nk'uko imibare tugaragara. Muri iyo midugudu rero twashoboye guhugura abajyanama b'ubuzima buri mudugudu ukaba ufite byibuze umujyanama w'ubuzima wahuguwe mu by'indwara zo mu mutwe bitari kuvura kugira ngo akore ubukangurambaga ndetse ashobora kubona kureba niba umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo ashobore kumugeza byihutirwa adatinze ku mavuriro amwegereye. Twavuga nko ku kigo nderabuzima niwe agomba gutangirira nk'abandi barwaye, byaba bikomeye ikigo nderabuzima kikamujyana ku bitaro by'akarere, byaba bikomeye ibitaro by'akarere bikamujyana ku bitaro by'icyitegererezo CHK, CHUB kugira ngo murabizi. Noneho byaba bikomeye cyane akaba aribo agera mu bitaro by'indwara zo mu mutima. Nguko uko ubuzima cyangwa se serivisi z'ubuzima mu Rwanda zubatse ku bijyanye no gufasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeze twakira abandi bakunze b'Ijwi rya Amerika bifuza kuvuga cyangwa se kubaza kuri indwara ya depression. Sylvestre, turi kumwe. Yego, urahagana he? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Mu Burundi ubwo sinzi niba umutumirwa wacu yamenye uko ikibazo gihagaze, ariko nta kuntu yaba idahari kuko nk'uko yabitubwiraga ni ikibazo kihangayikishije abantu ku isi. Ni ukuvuga ko no mu Burundi irahari bitewe n'ibibazo uko yatubwiye ikiyitera, no mu Burundi naho nta gushidikanya ko yabihari. Urashaka rero kubaza niba ivurwa igakira? Reka tumuhe umwanya gusubiza. Ntabwo ari ubundi ntagari indwara yandura. Dr. Yamuremye, numusubize Sylvestre. Kwandukira ndumva sinzi ni ukwanduza.
Ndu urumva Silvestre ashaka kubaza niba wenda niko koko nko amubwiye iyi ndwara no mu bihugu byose by'isi iyi ndwara irimo uretse mu Rwanda mu Burundi dufite ibyo duhuriyeho ni ukuvuga ngo byanze bikunze no mu Burundi harimo iyo ndwara. Iyo ndwara rero ntabwo yandura uretse ko amarangamutima umuntu ashobora kuba abana n'umuntu wa depression kubera ko adatika wenda bikaba byagiye wenda akaba muri ubwo buzima, ariko mu by'ukuri ntabwo ari indwara yandura ku buryo umuntu yakwirinda umuntu uyirwaye. Niyo mpamvu rero twakanguriye abantu ko umuntu wese ubonye umuntu ufite ibyo bimenyetso twavuze bigaragaza n'umunani kutishima bihoraho yakwihutira ahubwo kumugeza kwa muganga. Mu Burundi tuba dufite ukuntu duhugurana abarundi bajya baza mu Rwanda kwihugura, cyane cyane ko twe nagira ngo mu Rwanda twagize amahirwe yo kubibona kare kubera ko twagize n'ibyago tugira mu Rwanda habamo genocide, abantu biba ngombwa ko tubona uburyo bwo kugira ngo duhangane n'ibibazo bitubaho. Ibintu byari bidukomereye cyane harimo n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse ni ukuvuga ngo hari abarundi benshi baza kwigira mu Rwanda kugira ngo tubafashe kugira ngo bashyireho sisitemu nayo imeze neza. Ndibwira rero ko no mu Burundi kandi n'uwaba afite ikibazo ashobora no kurenga umupaka kubera ko indwara ntabwo tuvuga ngo ni Burundi cyangwa se ni umuti. Nk'ubu hari ikigo gifite i Butare rwose abantu benshi bivurizayo nabajabutse umupaka nk'uko babivuga bakaza kwivuza mu Rwanda.
Ye none muri makeya mbere y'uko twakira Elia, iyo ndwara nyine iravurwa igakira cyangwa ishobora gukira ikongera ikagaruka?
Oya, ni ukuvuga ngo indwara ya depression kimwe n'izindi ndwara iyo umuntu yayivuje kare akayivuza neza kandi akayivurirwa ahantu heza, ndavuga mu mavuriro azwi, byanze bikunze irakira. Dukureho n'urujijo uretse na depression n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu bazi ko zidakira. Impamvu zidakira nuko abantu bivuza bakerewe. Ubu rero birimo biratugaragariza ko bya bindi navuze ko abantu basigaye bitabira amavuriro kandi bakayitabira hakiri kare bishingiye na bariya bajyanama b'ubuzima nababwiye basigaye bohereza hakiri kare abantu iyo depression irakira rwose igakira umuntu ntazi n'izongeye kumurangwaho. Gusa kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu nuko wenda tutabivuzeho abantu batangira kubihuza n'amarozi bakabihuza n'ibya kinyarwanda ngo umuntu yararozwe ngo inyabingi n'ibiki byose sinzi ni bamwe mubizi. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma babanziriza mu bapfumu no mu bandi bantu babashuka, hanyuma noneho tukababona amazi yararenze inkombe noneho bikanaturushya kugira ngo tuzagire ikintu tubakorera kubera ko batinze kwivuza. Niyo mpamvu bamwe ubona kuko bikunda kubagaruka nawe ni indwara ivurwa igakira, ahubwo nongereho ko ari n'indwara ishobora no kwirinda.
Umuntu yayirinda ate rero?
Uko umuntu yayirinda rero, kubera ko ari indwara ishingiye ku cyane cyane imibanire ye n'ibimukikije, igashingira ku mitekerereze cyane cyane kurenza uko ishingira ku mubiri w'umuntu yavukanye. Ibyo nibyo naho ngaho bishobora kuguha inama ikurikira: ni ukwirinda kuba nyamwigendaho, ndabizi ko ubu ngubu dusanze dusigaye turi mu buzima bwa bwo kwirwanaho abantu ntibegerane ni ngombwa ko umuntu abantu bose nibaba batabaye nyamwigendaho buri muntu akagira abatisungana nkeka ko icyo gishobora kugira kwirinda kubana neza n'abavandimwe cyangwa se n'abaturanyi ibyo nabyo bishobora kuba intandaro yo kwirinda hanyuma hari ikintu kureka gutekereza ibintu byinshi n'ibintu udashobora kugeraho ndavuga mu mitekerereze kwishimira ubuzima umuntu wenda arimo cyangwa se akareka kwigereranya cyane n'abandi ndetse no guhindura kugira ubuzima butuma winyagambura cyane kurenza ko ugira ubuzima butuma uhoraho uri aha niho dusigaye dukangurira abantu gukora siporo burya ya siporo tujya dukora mu mpera z'ukwezi ari byo sinzi niba mubizi biriya uretse no kurinda za ndwara z'umutima zirimo depression n'ibiti byokunemo indwara z'umutima na hypertension ubu na depression ndababwira ko exercise cyangwa se imyitozo ngororamubiri nayo ishobora gutuma umuntu yirinda depression hari kuruhuka abakozi cyane cyane bagomba kuruhuka bihagije igihe bakoze ndetse hari ibyo abantu benshi ntibagisinzira depression ijyana no kudasinzira bihagije ikindi nabwira abantu iyo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose shaka umujyanama nta nubwo ari ngombwa ngo ugire umujyanama uyu nguyu bavuga professionnelle gira umuntu wahisemo mushobora gusangira ibibi n'ibyiza mu kaganira
ikibazo umuntu afite akakiganira n'undi aho kukigumana mu mutima
habayeho sisitemu yo kugira ngo umuntu agire umuntu yizera muri sosiyete niba afite ikimuraje inshinga akagenda akamutura ibyo bibazo bakabisangira akenshi ibyo ngibyo bya depression bishobora kwirindwa noneho hari n'indyo yuzuye tujya tuvuga ntabwo kurya neza no kurya byiza burya hari ngewe nkeka ko hari indwara zimwe na depression ishobora no kuva no ku mirire hari ubushakashatsi bwakozwe ziriya ndwara nako biriya biryo birimo amakoresitoroli menshi nabyo bishobora gutuma haba ibyo ngibyo bituma abantu babyibuha depression ishobora gutuma ubyibuha cyangwa se ukananuka ariko no kubyibuha nabyo bishobora gutuma umubiba intandaro yo kugira ngo umuntu abe agire depression izo zaba ari inama ariko z'umuntu yagira buri wese ariko buri wese n'abatwumva ndetse n'abazatwumva ikindi gihe
ndumva nawe uwitwa Habihirwe Gilbert ateye mu ryanyu aravuze ati tubateze yombi i Kigali iyo ndwara iri kugenda yiyongera si ku bantu bataruhuka gusa kubera akazi ahubwo no gutekereza cyane nk'abashomeri kubera gahinda n'ubukene iri kutwataka ni ukuvuga ravuga rero ko irimo kubibasira reka mbwire abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugume hafi ya radio yanyu turakomeza mu kanya ikiganiro muri isanga ku ndwara ya depression
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Arakoze Thomas Kamirindi kutwibutsa uburyo abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kuyikurikira. Ni ikiganiro muri isanga muri uyu mwanya kivuga ku ndwara ya depression. Umutumirwa wacu ni Dr. Jean Damascene Yamuremye, no umuyobozi cyangwa se impuguke mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe hari Kigali mu Rwanda. Nagira ngo twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire Hakizimana. Uranyumva?
Ndabumva.
Ni urahagana hehe?
Ndi mu karere ka Rusizi, murenge wa Bweyeshi.
Ye. Ikibazo cyawe?
Bo, naje numva kuri iyo ndwara ya depression. Numvaga nifuza kumenya iyo ndwara iterwa n'iki, umuntu yayirinda ate, se ishobora kuvurwa igakira.
Ko yari amaze kubivuga, ugomba kuba warundi utari uri hafi ya radiyo.
Ntabwo nari uje ku murongo.
Ubwo nihaboneka kanya arongera akubwire muri make cyane kugira ngo tuze kubasha kugira cyangwa reka muho umwanya akubwire muri make kugira ngo tubone gukomeza.
Yamugize neza.
Urakoze cyane. Dr. Yamuremye ngo aryo hasubiwemo cyangwa se kwigisha no guhozaho ntabwo yadukurikiye
nagira ngo mubwire muri make. Ntabwo ari bibi keretse niba bifite umwanya mutoya.
Nta kibazo.
Hari n'abandi bari barimo kwinjiramo muri kano kanya, ariko ni ukuvuga ngo iyi ndwara ya depression ishobora kuba imiterere y'umubiri, navuze imisemburo ituma umuntu yishima cyangwa atishima bikurikije urugero rwabyo, ariko navuze n'imitekerereze y'umuntu, abantu batekereza ibintu biri negatifu cyane ni cyiza kikaba ikibi, abo ngabo bashobora kuba intandaro ya depression. Imibanire y'umuntu n'ibimukikije harimo n'abantu birumvikana nabyo bishobora kuba intandaro, ndetse ati ndetse iravurwa igakira, ndumva yabibajije. Mu by'ukuri nabivuze koko hari uburyo butatu bwo kuvura. Dushobora kukuvura tukugira inama ugakira, ari nta muti tuguhaye umuti bya bindi bivuga ibinini, ariko dushobora no gukoresha ibinini, nubwo no kubana n'umuntu mu bitaro birashoboka. Na hari Rusizi rwose ntabwo ari ngombwa ngo azi Kigali, ugiye mu bitaro bya Gihundwe ukajya mu bitaro bya Mibirizi si ngombwa ngo uze hano. Uretse n'ibyo ngibyo, twashyize n'ibyuma bipima mu mutwe no mu bitaro nko mu bitaro bya Mibirizi hari n'icyuma gipima mu mutwe, nabyo bishobora gufasha abantu kugira ngo babagure ku buryo bufashe. Iravurwa igakira kandi ishobora kwirindwa cyane cyane kwirindwa ni guhindura imibereho yawe ya buri munsi. Nagezeho mvuga ngo tugomba kurushaho kunyeganyega kurenza uko duhora twicaye cyangwa se duhora ahantu hamwe. Navuze yerekeranye no kubana n'abandi neza, navuze no kugerageza guhindura imitekerereze tukumva tukagira ibintu biri positive aho kugira ngo duhore mu bintu bisa n'aho ari
bavuga muti abantu bakarushaho kunyeganyega, dore ko noneho basigaye bashaka kugenda gutega igare, pikipiki, imodoka, nawe ugishaka kugenda n'amaguru.
Ni kunyeganyega ntabwo ari ukuvuga gukoresha biriya. Abantu urabona ubu dusigaye twubaka inzu itarengeje etaje esheshatu na etaje enye bagashyiramo asanseri, ugasanga abantu b'abasore barabyiganira muri asanseri umwe agiye kuri etaje ya kabiri. Kubera iki? Utazamuka izo sikariye ukongera ukazimanuka, ibyo gihe byagufasha kunyeganyega. Hanyuma noneho nibagiwe no kuvuga ko siporo cyangwa se iyo myitozo ngororamubiri ituma izamura ya ibyishimo harimo izo za dopamine n'ibindi byose. Abantu benshi bakora urugendo, bakora jogging, sinzi jogging no
ni ukugenda n'amaguru, hari abiruka, hari abagenda bihuta
kugenda akagendo ka mu gitondo nk'ikirometero cyangwa se ibirometero bibiri gafasha kwirirwa ufite akanyamuneza. Ubushakashatsi bwarabigaragaje, hari abantu ntarinze kuvuga b'ibyamamare bakoresheje ibyo bintu, ugasanga n'imitekerereze yabo urabona imeze neza. Ahangaha nongere ngaruke no kuri depression. Depression ituma no gutekereza bijya hasi, cyangwa se umuntu agatekereza uburyo bwo gutekereza bukaba bukeye. Ariko rero iyo twinyagambura bituma iyo misemburo izamuka, noneho tugashyuha, twashyuha ya misemburo ikazamuka, akanyamuneza kazamuka. Ubwo akanyamuneza kazamuka niko n'ibitekerezo byisukiranya, ibitekerezo byiza bikaza, hanyuma noneho n'akazi kacu tukagakora neza. Umuntu ufite depression nta musaruro atanga.
Ko kunyeganyega nyine umuntu akatembera agakoresha ingufu, umubiri ugahumeka, agatutubikana umubiri ugahumeka, akabona nako kazuba ka mu gitondo kakamuha vitamine D nk'uko mwabivugaga none hakiriranwa ibineza neza. Twakire na Desire ku murongo wa telefone, uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana he?
Ikirehe.
Hanyuma se ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo kuri iyi ndwara ni ikihe?
Murakoze, nitwa Desire Nahayo. Agomba gushyikiriza icyumviro, ariko yifuza ko adahubwira icyo abivuze ko mu by'ukuri mu Rwanda no mu Burundi icyo kibazo cya depresiyo ni ukwita ukwama kukwizera kazoza, ugasanga umuntu akitwara nk'abandi, ugasanga umuntu nacoga agishaka no kwambara, ugasanga abandi bajya ku ishuri ugasanga nta mwizero bagifite muri kazoza. Nuko rero agaza akaba umuntu yiziriwe igihe cyose. Nibyo mu Burundi hari ikigo gifasha abantu, hariho abapsikologe bafasha. Ariko icyo nagomba kuvuga ni uko uraba ukuntu ukomezwa gusuzumwa, ukuntu cyane cyane abana n'imiryango igenda itera imbere, kuko cyane ubu depresiyo yagiye ikomera cyane, kuko ingo nyinshi abantu barubaka, hama abana benshi bagakomeretswa n'uko habayeho ikibazo mu muryango. Noneho rero iyo depresiyo kukwama kukwihebura kazoza keza k'umuntu ugaca kuboneka. Rero nifuza n'uko boraba ukuntu ari nk'umwana azi icyo kibazo mu muryango, bakabona ko atari kwitwara nk'abandi, amaze gushika ku bigo bifasha abantu kugira bagire bamere nk'abandi mu bijyanye no mu mutwe. Nifuza ko boraba neza uwo mwana ikibazo cye bakamubaza mu muryango, bishobotse bakaraba bajya psikologe bakagira amabizite cyane mu muryango, imbere yo gutanga ibyo miti. Hari imiti ibaha abantu kugira ngo bashobore gusubira kuba ahita normal, kuko kenshi usanga umuntu iyo ahinduye imyifato biva ku kuntu aba yagiye ahungabanirizwa developema yiwe. Urabona nk'ukugaruka, barakunze kuvuga nko kugaruka ngo abadoresa ugasanga umuntu yari karabikina imyaka 17 umwebwe muri abadoresa. Kumbe adoresa ni periode itegeka kubaho, kandi icyo gihe cya adoresanse ni harabaho jeriminezo cyangwa kugaragara kw'imigambi yose mu buzima n'uburamu n'icyo ufata. Basanga noneho umuntu uko agenda yigaragaza cyane bakamufata kumengo ni mu adoresa. Uko rero abana bagenda bakura bakabafata kumengo bageze mu gihe bitwara nabi, kumbe si igihe kibi, ariko ni igihe gitegerezwa hagurukaho ikeneye kubafasha abana kugira ngo bagende bakure. Nifuza ko bakomeza kugendera imiryango kugira ngo biteho, cyane cyane gufasha abantu mu myifato, imiti ikaba novuga Daniel kuko ariko bisanga bikaba bikenewe ugasanga mu cyo ubuzima. Murakoze.
Urakoze cyane Desire nahayo kuri iki gitekerezo cyawe. Dr. Yamuremye Desire agarutse ku kibazo cy'abana nk'abantu bakiri batoya bagira ubuzima bw'abahungabanywa n'ibintu bitandukanye, bo hari ubufasha baba bafite kugira ngo babashe icyo kibazo kibashe gukemuka mu miryango cyangwa se no mu mashuri ashobora no kugira ikibazo mu ishuri, hari ikintu bashobora kubafashaho, hari abajyanama bahari?
Mu by'ukuri agize neza kuko hari ikintu azanyemo gisa naho gikomeye, kubera ko ubundi depression ntabwo ipfa kwizana kukanya. Turi kumwe? Ntabwo ipfa kwizana kukanya, nk'uko nabivuze cyane cyane indwara zo mu mutwe bifitanye isano n'imibereho umuntu yanyuzemo kuva akivuka ndetse na mbere y'uko avuka. Ni byiza rero ko ikindi ikibazo cya depression cyangwa se indwara zo mu mutwe muri rusange, nk'uko abivuze, ntabwo ari ikibazo kigomba gushakirwa umuti mu mavuriro gusa, ahubwo kigomba gushakirwa ahantu hose, mu mashuri yahavuze ariko no mu miryango. Rumvise ko avuga ko ubundi umwana uko ababyeyi babanye, ariko nayo nabivuze kuko umuntu abana n'abamukikije. Niba umwana ava mu muryango utameze neza ufite amakimbirane, byanze bikunze azajya abona ibintu nabi. Hari aho hantu yavuze ngo akazuza ke agasanga nta kazuza afite, ukuvuga ngo umuntu ufite depression buri gihe abona nta terambere. Ushobora kumubwira ngo nyuma y'imyaka ngo gira umushinga w'imyaka ingahe, kubera ko abona atabona imbere ye.
Aba yarihebye
noneho mu mashuri. Amashuri amwe n'amwe afite abajyanama bashobora kugira inama, yaba ari abarimu cyangwa se abanyeshuri bashobora kuba bafite ibibazo, ariko amenshi ntabwo afite ubwo buryo. Ariko mu by'ukuri abantu bose duhura tubakangurira ko ahantu hari n'amashuri, ahantu hateranira abantu benshi cyane cyane urubyiruko, aho hagomba kugira abantu bo kugira ngo babe babafasha. Ariko mbere y'uko dukora ibyo nyine, ubu ngubu hari programme dufite yo y'ubukangurambaga kugira ngo duhure n'abantu b'ingeri zose aho bakorera cyangwa se aho baba. Ubu muri kino gihe umpamagaye mu kanya twari turimo tuganira n'abantu bakora mu maprison, kuko twasanze ko na depression iba mu maprison, ndavuga mu mazu y'imfungwa. Noneho aho hantu ni ahantu tutari twanatekereje ko abo bantu dushobora kubatekereza. Hari gahunda tujya tugira yo kujya mu mashuri kuvuga indwara zo mu mutwe muri rusange, na cyane cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Iyo gahunda irahari mbere y'uko wenda buri kigo cyagira nk'umwe mu psikologe, ariko hari uburyo abantu bashobora guhugura abantu bagasobanukirwa, noneho bakaba bashobora kwirinda indwara nk'izo ngizo.
Hari n'abaganga ariko bashobora no kuba banyaruka, hari nk'umuganga wegereye icyo kigo yarabihuguriwe ashobora kunyaruka akajya nko mu ishuri rimwegereye, biba byoroshye guhuza abanyeshuri.
Hari programme muri minisiteri ishinzwe amashuri bita school health cyangwa se sante scolaire. Iyo gahunda irahari ihuriweho n'iyo minisiteri ishinzwe amashuri na minisiteri y'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ikigo nderabuzima kiba kiri hafi y'ishuri gifite inshingano zo kugira ngo bajye basura byibuze rimwe mu kwezi ishuri begeranye. N'ibitaro by'akarere nabyo biba bishinzwe amashuri yisumbuye mu gihe ikigo nderabuzima gikorana n'amashuri yo hasi. cyangwa se ya yandi yibanze.
Reka twakire na Mimi, uranyumva?
Ego.
Urahagana he?
Gitega.
Gitega, ikibazo cyawe?
Bako baravuga ku kintu cy'indwara tuvuga nk'akabonge ndibaza. Bitewe n'icu bavuze ku biyayuramutwe cyangwa bibaye n'ibibazo wagize, none umuntu iyo bitewe n'ikibazo wagize byohera gute?
Yego, urabaza icyo umuntu yakora cyangwa se igihe yamaze kurwara bitewe n'icyo kibazo yagize?
Igihe yamaze kurwara yokora gute, byohera gute, cyangwa kugira afashe uwo muntu ari nk'umugenzi wiwe abona afite icyo kibazo atashobora kuba yarumbirije ibi bintu bimufasha gute?
Biranshimishije ko wateze amatwi ukaba wakurikiye. Ubwo reka muganga, ndagushimire cyane kandi by'umwihariko kuba uduhamagaye. Ntabwo dukunze kubona abakobwa cyangwa abadamu baduhamagara. Urakoze cyane.
Murakoze cyane, nanjye iradiyo ndayikunda cyane.
Ujye ubwira n'abandi nabo bakurikire kandi nabo batanga umusanzu wabo.
Ego, ahubwo kenshi muzajye muratubwira.
Buri wa gatatu ni ikiganiro cy'amagara y'abantu, ariko buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru dufite ikiganiro muri Isanga cyihariye buri munsi ku bintu bitandukanye. Ni saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Murakoze cyane, no mu bindi bibazo muzaje muraduha akanya.
Urakoze cyane Mimi, mukomere cyane aho ngaho Gitega.
Namwe murakoze cyane.
Dr. Yamuremye, nagira ngo musubize Mimi.
Nagira ngo njye nshimire ku bw'imyihariko uwo Mimi wo mu Burundi, kubera ko nawe ageze aho yibaza ati se nka mugenzi wanjye namufashe iki. Ariko nk'uko ubivuze, sinzi impamvu abategarugori cyangwa se ab'igitsina gore batabajije. Iyi ndwara yibanda cyane cyane ku bantu, sinzi ubushakashatsi ukuntu bwagiye butwereka, igaragara mu bategarugori cyangwa se mu b'igitsina kurenza uko igaragara mu bagabo. Ariko ndagira ngo ni ukuvuga ngo twabivuze, iyo umuntu afite kiriya kibazo yanabivuze ati umuntu wenda byaba bitewe n'ikibazo runaka afite, ni ukugerageza gushaka umuntu wagufasha uri hafi, cyangwa se iyo ari mu Rwanda tumubwira ko ajya ku kigo nderabuzima aramutse agaragayeho biriya bimenyetso. Ariko noneho wowe niba ufite mugenzi wawe ufite ikibazo, ikintu cya mbere tubasaba ni ukutamucira urubanza. Kuko depression akenshi wa muntu iyo ababaye akakubwira ibintu, ikintu cyamubabaje, hari igihe usanga icyamubabaje nawe warakinyuzemo ariko nturwara iyo depression. Rero iyo utangiye kumubwira uti akantu nk'aka ngaka niko kakubabaza bigeze ahangaha, ibyanze bikunze icyo gihe uba urimo kumwongerera depression, kuko abona ikintu kiba cyaramubabaje n'ubundi ni uko ari ntawumucira akari urutega cyangwa se ngo abe yamufasha. Ni ukuvuga ngo wewe rero nawe abagusize mu gatebo kamwe n'abandi bamuteye biriya bibazo, reka rero kumucira urubanza ahubwo umukomeze. Hanyuma icyamuteye kubabara icyo ari cyo cyose ugiye agaciro, noneho umube hafi. Impamvu ngiye kuvuga ko abantu nk'aba ngaba tugomba kubaba hafi, cyane cyane iyo nk'abantu bamaze kubyumva bakumva depresiyo icyo ari cyo, ko ari umunabi, kumva udafite akanyamuneza, ari nta kigushimisha, ndetse nawe bikagera igihe wiyanga. Ni ukuvuga ngo indunduro ya depression tutavuze ni ukwiyahura.
Yerekana
ivuga kwica.
Yerekana
mpamvu uyu muntu ugomba kumuba hafi igihe cyose muri kumwe.
Ye, murakoze cyane rwose Dr. Jean Damascene Yamuremye, ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo gihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Nagira ngo nshimire abadukurikiye bose, ababajije ibibazo, nshimire n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, Engineer Linas na Inosa Kimenyi, kuri mikorere Eugenia Mukankusi. Mugire mwese ubuzima buzira umuze.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.